În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, duminica aceasta se numește duminica de după nașterea Mântuitorului, nașterea Domnului. Este ultima duminică din anul acesta și, așa cum ați auzit, este o duminică în care se face amintire în textul evanghelic tot la nașterea Mântuitorului. Fiind un eveniment atât de important, evident că toate istorisirile biblice pivotează în jurul acesteia. Și textul pe care l-ați auzit citit astăzi este cel al așa numitei fugi în Egipt, fuga în Egipt. Un text care se citește și a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, și în duminica de după nașterea Domnului, adică astăzi. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru tot anul acesta și mai ales pentru că și astăzi sunteți în biserică. Între sărbători există multă treabă, mai ales pentru gospodine. Știm că nu ieșim bine din sărbătorile Crăciunului și intrăm în cele anului nou, nu terminăm bine cu anul nou și vine Boboteaza. Și atunci pentru cei care își mai găsesc încă timp să vină la biserică, eu cred că este cu atât mai înălțător și mai meritoriu. Și spun aceasta gândindu-mă și la faptul că anul acesta, în mesajele pastorale pe care le-au trimis către credincioși, ierarhii din România, aproape ca niciodată au menționat faptul că sărbătorile acestea, de iarnă cel puțin, au în primul rând o conotație spirituală. Că ele în primul rând trebuie să se sărbătorească prin prezența în taina lui Dumnezeu. Nu în casa plină de bucate. Asta înseamnă că trebuie să facem niște ierarhizări sau niște prioritizări, cum se spune astăzi. Este foarte bine și masa să fie plină, că așa se urează în colinde, așa ne dorim cu toții, fiind sărbători de familie, ne vin rudenile de pe unde vin, familiile se întregesc, cele care se mai pot întregi, dar principala bucurie pe care aduce această sărbătoare nu este de natură culinară, socială, ci este de natură duhovnicească. Pruncul s-a născut acum 2000 de ani și ceva deja și a adus lumii mângâiere. Dacă pruncul nu se naște în sufletul fiecăruia și nu aduce mângâiere, atunci am prefăcut sărbătoarea nașterii lui Hristos într-o simplă ocazie de a ne întâlni cu prietenii, puțin diferite de un grătar la care ne invităm pe cei apropiați. Dacă aceasta devine principala noastră bucurie. Și auzeam pe doctorul într-o emisiune făcută de Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ortodoxi în România, doctorul, medicul, care l-a tratat pe Patriarhul Justin, care vorbea ca un teolog și spunea că pentru el sărbătoarea Crăciunului este bucuria nașterii și renașterii speranței în sufletul lui. Și că atunci când, dacă la un Crăciun n-a putut să meargă la biserică, n-a putut să se împărtășească, a fost pentru el ca un fel de dramă. Ori aceasta este logica lucrurilor din perspectiva bisericii. Ne împărtășim de Dumnezeu, ne împărtășim de bucuria comuniunii cu semenii și apoi ne împărtășim de celelalte bunuri de care avem nevoie, dar care nu trebuie să devină scop în sine. Și de aceea spuneam că îi mulțumesc lui Dumnezeu și vă mulțumim și dumneavoastră pentru tot anul și mai ales și pentru această zi în care v-ați făcut timp să veniți ca să ne rugăm împreună. Cred că un preot care simte cum biserica îi se golește, trăiește o anumită dramă. La fel cum biserica în general, dacă se golește, e un semn nu atât că nu mai avem credincioși, ci că Dumnezeu nu mai are credincioși. Că îl privăm pe Dumnezeu de dreptul de a ne bucura și de a-L bucura și noi pe El. Și cred că acest apel al ierarhilor face referire tocmai la aceasta. Că s-ar putea să avem mai multe biserici, dar dacă aceste biserici o să înceapă să se golească, înseamnă că creștinismul nostru, atât de triumfal prezentat peste tot, nu și-a atins ținta. Ori adevăratul creștinism, așa cum spuneam, este cel care se vede prin credință și prin faptele noastre. Revenind la textul Evangheliei de astăzi, aș vrea să extragem câteva învățăminte și învățături legate de această istorisire. Pentru că am citit aseară textul în prezența cuiva din familie și am întrebat, ia uite, textul acesta se va citi mâine la biserică. Ce am putea noi să învățăm din el? Și a fost greu să extragem niște învățături. Pentru că e de fapt o istorisire a unei banale plecări din țară. Adică Hristos, prunc fiind, primește de la Dumnezeu, prin Iosif, protectorul său, porunca să plece, să fie apărat, să se ducă din țară. Iosif, așadar, cel care era împreună cu pruncul și cu maica sa în Betleem, se spune că a primit poruncă în vis de la înger, care i-a spus, scoală-te în timp de noapte. Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt. Căci cineva vrea să ia viața pruncului. Și s-a ridicat și a plecat. După ceva timp, stând în Egipt, din nou îi se arată îngerul Iosif și spune, ridică-te, ia pruncul și pe mama lui și te întoarce în Galileea, căci au murit cei care vor să ia viața pruncului. Și s-a ridicat Iosif și a luat pruncul și s-a întors în Galileea, dar nu s-a dus înapoi la Betleem, ci s-a dus în Galileea, în Nazaret, într-un orășel numit Nazaret, împlinindu-se astfel prorocia Nazarinean se va chema. Deci, indiferent cum am numit acest eveniment, putem să-l numim pelerinaj, putem să-l numim călătorie, putem să-l numim emigrație, putem să-l numim fugă. Ea se referă la faptul că Hristos este pus în pericol, Dumnezeu este pus în pericol și niște oameni trebuie să-L salveze pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu să urmeze pe un om, pe Iosif și pe Maria, ca după aceea omul să-L urmeze pe Dumnezeu. Vulnerabilitatea aceasta a pruncului se vede din limbajul care este folosit. De 5 ori apare textul pruncul sau copilul. De fiecare dată îngerul folosește acest termen cu o anumită ierarhie. Îi spune lui Iosif, ia pruncul și pe mama lui și du-te. Apoi ia pruncul și pe mama lui și vino. Ia pruncul și de pe mama lui și te du acolo. Ceea ce înseamnă că accentul nu cade pe o simplă călătorie de plăcere, ci cade pe faptul că viața copilului Iisus este pusă în pericol. Eu cred că acest text se citește și în a doua zi de Crăciun și acum, pe de o parte, a doua zi de Crăciun pentru a se vedea rolul Maicii Domnului. Pentru că Maica Domnului este sărbătorită pe 26 decembrie, împreună cu tot soborul sau cu toți cei care o cinstesc pe Maica Domnului. Și ea are un rol aici. Ea ia pe pruncul născut de ea și merge împreună cu Iosif în Egipt. Se citește și acum, poate pentru a arăta că mai au rol și alte personaje, și anume magii. Așa începe textul. Se spune că cei trei magi au venit, au aflat, s-au dus la Irod, au fost chemați la Irod. Acesta i-a întrebat unde este copilul, ca să vin și eu să mă închin. Dar de fapt nu era vorba despre închinare. Era vorba despre faptul că el căuta să afle ceea ce auzise, dar nu avea nicio confirmare. Și anume, că se naște un prunc, pruncul acesta va fi numit Fiul lui Dumnezeu, iar asta poate să-i pune în pericol poziția lui, respectiv aceea de rege, de guvernator. Și aflând de demnitatea pe care o are pruncul, atunci el hotărăște să elimine acest pericol. De aceea, magii, practic, gândiți-vă, noi întotdeauna facem relația sau facem conexiunea imediată. Noi am crezut că dacă Maica Domnului a rămas, a născut în iesle, imediat au venit magii. Nu este așa. Maica Domnului a născut în iesle și în peșteră, dar până au venit magii au durat câteva luni sau chiar un an sau chiar mai mult de un an. Atunci când ajung magii la Hristos, ei deja erau într-o casă de oaspeți posibil sau unui binefăcător. Nu putea să rămână cu pruncul prea mult în peștera la rece, ci după ce s-a eliberat Betleemul, după ce s-a făcut recensământul respectiv, atunci au venit, au adus, au scos pruncul, au luat pruncul și s-au așezat într-o casă. Iar când magii au venit, caută casa unde s-a născut Hristos. De aceea steaua vine și se oprește la Ierusalim. Irod vede că se întâmplă ceva. Îi se confirmă că într-adevăr pruncul acesta nu este un prunc obișnuit. Iar după aceasta ei se pleacă de la Irod și caută casa exactă unde se afla Hristos. Venind aici, îi se închină și aduc smirnă, aur și tămâie. Acestea sunt cele trei demnități la care era chemat pruncul. Aur pentru că era împărat, tămâie pentru că era slujitor sau arhiereu și smirnă pentru că avea să fie jertfit. Pentru că era cel care se jertfea pentru noi. Deci, de aceea, așa trebuie să înțelegem de ce Irod, când a aflat că pruncul există și că magii nu s-au mai întors pe la el, ci au plecat înapoi în Orientul îndepărtat de unde veneau, a hotărât să ucidă toți pruncii mai mici de 2 ani din Betleem și din împrejurim. Mai mici de 2 ani, pentru că aceasta este marja de timp în care e posibil să fie ajuns acești magi. De aceea, vedem practic că Mântuitorul Iisus Hristos n-a fost primit în lume cu brațele deschise. A fost primit într-o familie săracă. A fost născut într-o peșteră sărăcăcioasă și întunecoasă și a întâmpinat, pe lângă fragila dragoste maternă, masiva ură a lui Irod. Și asta pentru ce? Pentru o închipuire pe care Irod și-o făcea și care era, de fapt, coșmarul vieții lui, știindu-se că acest Irod și-a ucis doi fii atunci când aceștia au spus că ar putea să ajungă și urmașii lui la tron, și-a ucis mama soacră, și-a ucis un cumnat și-a eliminat pe toți cei pe care el credea că pot să, despre care el credea că pot să-i atenteze la stăpânire. De aceea se crease în vremea respectivă o vorbă care era adresată lui Irod și care spunea: este mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui. Știți că ei nu sacrifică porci așa încât, dacă ar fi fost așa, erau mai multe șanse de supraviețuire. Deci îl vedem pe Hristos practic venind într-o lume ostilă în care cunoaște suferința, brutalitatea, prigoana, exilul, foamea și ura. De aceea nu-L putem suspecta pe Iisus de irealism în ceea ce face. Sau de faptul că a venit doar ca un învățător teoretician. Hristos vine într-o lume care era stăpânită de păcat. Putea să vină cu mult timp înainte. Dar spun unii părinți că a trebuit ca păcatul să ajungă la cel mai de jos nivel. Încât Hristos când vine să dezrădăcineze răul din structura, din ființa umanității, în formele ei cele mai crude de manifestare. Gândiți-vă deci numai, cum spuneam, la caracterul lui Irod și ne cam dăm seama de unde se ajunsese. Și de ce vine Hristos? Hristos vine și este ocrotit, haideți să spunem, pentru că El aducea altceva decât se aștepta lumea. Nu vine să elibereze poporul de stăpânirea umană, ci vine să aducă lumii viață veșnică. De altfel, aș vrea să reținem un lucru. Singura certitudine pe care o avem cu adevărat, cel puțin cei care suntem în biserică, este că Dumnezeu ne dă viață veșnică. Nicio asigurare nu asigură viața. Indiferent ce firmă face asigurările. Asigurările asigură moartea. Ca în cazul în care mori, ceilalți să beneficieze puțin de ce rămâne după ce ai plătit acolo. Asigurările sunt făcute ca să trăiască cei care fac asigurări și cei care eventual vrem noi să beneficieze de moartea noastră. Dar singura adevărată asigurare este asigurarea pe care o dă Hristos. Că veți avea viață veșnică. Adică, nouă poate că puțin ne mai pasă după ce nu vom mai fi ce se întâmplă cu ceilalți. Dar lui Hristos îi pasă de ce se întâmplă cu noi după ce noi vom muri. Și de aceea aduce această asigurare și o spune El mai târziu, eu am venit ca voi viață să aveți. Sau lumea viață să aibă și să aibă din belșug. Deci, Hristos, practic, deși aduce acest mesaj extraordinar, este întâmpinat în primă fază, acum, așa cum ați auzit, cu ostilitate și ură. Evită această manifestare, dar nu scapă de ea. De-a lungul unui an întreg, vedeți de câte ori se întâlnește Iisus cu invidia, răutatea, brutalitatea, ignoranța, necunoștința, nerecunoștința oamenilor, acuzațiile nedrepte, care în final îl fac să experimenteze un alt fel de respingere. Înainte de răstignire, El nu mai întâlnește ura crudă de natură social-politică, ci întâlnește ura de natură religioasă, a fariseilor, care caută să-L ucidă fără să aibă un motiv autentic și atunci caută, inventează un motiv, iar cu acest motiv reușesc să obțină condamnarea lui Hristos de către Pilat, guvernatorul roman al provinciei. Deci, de ce spun lucrul acesta? Pentru a arăta că dacă vedem oameni care îl urăsc pe Dumnezeu, să nu ne mire. Să fim pregătiți pentru asta, pentru că și El este pregătit pentru asta. El când i-a trimis pe ucenici, le-a spus, în lume necazuri veți avea. Sau le mai spune, de aceea vă urăște pe voi lumea, pentru că m-a urât pe mine mai întâi. Iar lumea iubește ceea ce este al său și nu iubește pe Dumnezeu. Deci din lume, practic, El nu este surprins de tratamentul nostru. N-a fost surprins nici de tratamentul lui Irod, nici mai târziu al fariseilor, pentru că știe, este Dumnezeu. De aceea, practic, ura aceasta care s-a manifestat atunci, se manifestă și se va manifesta până la sfârșitul veacurilor, sub diferite forme. Sunt suficienți oameni care să creadă că dacă luptă cu Dumnezeu, devin eroi. Falsă credință. Că dacă te pui împotriva lui Dumnezeu, s-ar putea să ai câștig de cauză. Asta este curată sinucidere veșnică. Ce ne învață Sfânta Evanghelie astăzi? Eu cred că, în primul rând, m-a surprins fraza asta. Întoarce-te că au murit cei care vreau viața copilului. Acum nu se mai vorbește de 20 de milioane de avorturi în România, ci de 30. Se pare că statisticile și calculările, numerotarea continuă. Deci aproape la fiecare 10 ani mai adăugăm 10 milioane. Cel care vrea viața unui copil sau ia viața unui copil își agonisește moarte. Nu poți să lupți împotriva vieții și să ai viață veșnică. E bine să ne gândim totuși în ultimul ceas, în al 23-lea ceas și 59 de minute. Că această țară care se depopulează, nu se depopulează doar pentru că pleacă unii în străinătate să muncească. Și pentru că noi cultivăm o cultură, sau facem, sau promovăm o cultură a morții generalizate. A distrugerii familiei, care pare că nu mai are nicio șansă de supraviețuire. Eu constat numai de câțiva ani de când sunt preot, cam cum a evoluat familia. Cam câți oameni veneau acum 20 de ani, soț și soție la spovedit, și cam câți vin acum. Acum vin doar victimele. Că înainte se vorbea despre familie altfel. Eu am crescut într-un mediu în care mi se spunea băietul sau copchilul sau pruncul. Acum noi nu mai folosim. Ați auzit de 5 ori cuvântul pruncul. Și îmi place că în Alba Sfințitul Teofan folosește des cuvântul prunci. Pruncul și prunci. Acum lumea nu mai folosește acest termen. Practic, relațiile din familie cumva se denaturează și cred că este partea unei politici, unei agende ascunse, care schimbă valorile în mintea noastră de când suntem așa, de 4-5 ani. Ce frumos era când oamenii spuneau bunul sau bunicul și buna sau bunica. Și chiar dacă avea 25 de ani și venea de la facultate, îi săruta mâna bunului sau bunicii și era modul de a respecta și de a aparține unei familii. Părinții spuneau copilule sau copile sau pruncule. Acum bunul este ajuns babacu, copilul a ajuns îl mic, a ajuns bebe, mama mare sau mamaia mare a ajuns bunica sau a bătrână. Cam așa se folosește. Mai nou se cultivă și alte forme. Mai nou se spune părinte 1, părinte 2, sau unii chiar vorbesc despre faptul și se promovează ideea că nu e bine ca cei mici să spună părinților tată și mamă, pentru că ar duce la o anumită relație de subordonare. Și este bine să folosească numele părinților. Adică copiii, și sunt destule familii, chiar în România, care fac lucrul acesta. Își învață copilul la 3 ani să-i spună Ioane, tatălui său. Sau Maria, sau cum o fi chemându-o pe mama. Ori lucrul acesta vedem că trece și undeva în alt spațiu. Că noi, nemai având o relație foarte bună în familie, începem să nu mai avem o relație bună nici cu Dumnezeu. Cearta din familie sfârșește în cearta cu Dumnezeu. Distrugerea familiei sau relației familiale se confirmă prin distrugerea relației cu Dumnezeu, care nu mai este părinte. Foarte rar, am auzit mai des că oamenii nu mai folosesc și împăcar cuvântul Dumnezeu, ca și cum ar fi un ușor peiorativ, denigrator pentru ei, umilitor. Mulți spun, mă rog celui de sus. Sau mă rog cerului. Sau cel de sus, sau mai grav, mulți spun, ei, să ajute îl de sus. Ce este îl de sus? Cum înțelegem noi o persoană dacă nu îi rostim numele măcar? Deci numai dacă ne-am uitat la lucrul acesta, această dimensiune lingvistică, dacă vreți, Cât de frumos era, ca să vedeți cam care este rolul familiei în ochii lui Dumnezeu. Când îi se arată lui Iosif și spune, uite, fă asta și asta și asta, și Iosif face. Fac oare toți tații ceea ce le spune Dumnezeu? Sau vor să știe ce le spune Dumnezeu ca să aplice în propria familie? Sunt mamele dispuse astăzi la sacrificii pe care le-a făcut Maica Domnului? Vă dați seama ce însemna să pleci 300 de kilometri pe jos cu un copil în brațe, în condițiile în care nu existau nici autobuze, nici nimic, cel mult probabil un catâr? Și ea, Maica Domnului, și-a luat copilul în brațe și a plecat. Unde? Într-un loc bun? Nu. Egiptul era considerat locul păgânismului, locul blestemului. Pentru că din Egipt plecaseră înainte, în timpul lui Moise, și Egiptul stârnea fiori oricărui evreu. Iar Dumnezeu îi spune, ia-ți pruncul, să-l salvezi, du-l în păgânime. Deci iată cam care ar trebui să fie, sau care este atitudinea pe care ne-o transmite această Evanghelie. Deci, dacă nu vom lua seamă la calitatea relațiilor intrafamiliale și nu vom putea, ne vom lăsa duși așa de acest trend, de această tendință a corectitudinii politice, familia va fi desființată. Odată cu terminarea familiei, toate lucrurile sunt ușor de coordonat de către alții, dar nu de Dumnezeu. Pentru că ne aderând la valorile lui Dumnezeu, nu avem cum să-L lăsăm să lucreze în viața noastră. Vorbeam de faptul că e oarecum de înțeles faptul că unii îl urăsc pe Hristos sau l-au urât sau îl vor urâ. Motivul pentru care o fac ei nu are o importanță în sine. Important este că trebuie să ne gândim. Dacă vreodată vom avea această ispită, sau auzim de tineri, copiii ai noștri sau alții, că au această ispită de a se rupe de Dumnezeu, îndepărta de El, sau chiar a vorbi împotriva Lui, să avem totuși în vedere faptul că mulți s-au luptat. Începând de la Irod, continuând cu toată Revoluția franceză și cu Nietzsche, care a declarat solemn că Dumnezeu a murit, după aceea Dumnezeu a declarat că Nietzsche a murit și că Dumnezeu rămâne mai departe. Și așa cum spuneam, că a face lucrul acesta doar de dragul de a ne exprima o anumită libertate rebelă nu este spre binele nostru, pentru că renunțăm la asigurarea pe viață veșnică. Cred că ne mai spune Sfânta Evanghelie și faptul că Dumnezeu lucrează în mod tainic și discret. Gândiți-vă cam câți oameni au știut că această familie era în primejdie și că pleacă pe jos în Egipt. Aproape nimeni. La fel și noi. Noi nu știm câte drame se petrec în fiecare familie, cum lucrează Dumnezeu în fiecare familie, dar să știți că Dumnezeu lucrează prin oameni aparent neimportanți, dar al cărui suflet este foarte mare. Nu ne-a impresionat profilul sociopolitic al lui Iosif și iată că el este salvatorul lui Dumnezeu. De câte ori ne uităm și greșim că ne uităm la potentații zilei. Cam câte ore pe zi petrec unii oameni uitându-se la certurile politice. Și văzând care sunt argumentele și cum este ceartă și cine ce promite, cine totuși a urmărit evoluția, să zicem, a unui om care a mers și a făcut tainic ceea ce a trebuit sau a crezut el că e bine. În anul care a trecut, eu vă spun sincer, din presa laică sau seculară, am văzut despre Patriarhul Daniel doar acuze, doar mârșăvii, doar suspiciuni, tot felul de lucruri inventate, că ar fi manager, că ar face ceva pentru el, că ar fi mason. N-a răspuns la niciuna dintre aceste provocări, deși poate ar fi putut să o facă prin presa bisericească. Dar toți l-au demonizat și să știți că am proprietatea cuvintelor. L-au demonizat, pur și simplu. Începând de la a-l face responsabil pentru accidentul din colectiv, care nici acum nu se știe dacă nu a fost provocat de o mână umană, și l-au făcut responsabil pe el, încât tineri aruncau cu pietre în biserici. Acum câțiva ani. Și acum el îi dă țării demnitate. O catedrală tăcut, nerăspunzând, muncind, nedormind, dă țării și acestui centenar o catedrală. Îi dă demnitatea. Dar asta e numai ce vedem. Noi, ca teologi, știm și câte cărți se publică și se traduc de când este el acolo. Noi știm că în Moldova aceasta, arhitectura bisericească s-a schimbat fundamental. De la stilul rusesc la stilul ștefanian. Numai de când a venit el aici. Și a trasat această direcție care a devenit pur românească. Bisericile care se construiesc acum în stilul acela respectiv, Putna, Neamțul, vedeți aici Sfântul Nectarie, Vlădiceni și așa mai departe, sunt arhitectură regăsită, redescoperită și promovată de el. Deci iată că un om care a tăcut, dar a fost călcat în picioare la propriu aproape, face ce n-au reușit toți conducătorii politici să facă în 150 de ani. A fost dorința regelui, care e pictat aici, Carol I. A alocat chiar și o sumă oarecare de 5 milioane la vremea respectivă, semna foarte mult, dar încet, încet, banii s-au distribuit în altă parte și catedrala a rămas nefăcută. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și faptul că, deși s-a vărsat mult sânge pentru credință, pentru Hristos, a fost și este multă suferință. Deci, începând de la cei, numărul este simbolic, 14.000 de prunci uciși de Irod, și până la ultimele victime din Egipt, Siria, care în numele creștinismului sunt decapitați, sunt uciși, sunt arși și așa mai departe. Dar probabil că această jertfă, cred că nu se echivalează cu jertfa pe care, sau cu suferința pe care a avut-o și o are Hristos. De ce spun aceasta? Odată un părinte, Dumnezeu să-l odihnească, părintele Mosor, profesor la seminar, istoric de mare calitate și un orator minunat, spunea: cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului este uitarea. Că dacă noi am ține minte, proaspăt în minte, toate dramele pe care le trăim, am înnebunit. Dar Dumnezeu nu uită. El n-are acest dar al uitării, că este veșnic. Și așa trebuie să înțelegem că suferința și drama pe care le-a suferit Hristos pe cruce n-au trecut. Nu le-a uitat. Și că fiecare păcat al nostru este parte din sporirea suferinței și dramei pe care o trăiește El pentru noi, până când lumea nu va mai exista sub forma aceasta. Deci El n-are posibilitatea să se aline, să uite. Ce dramă trăiește o mamă care își pierde copilul, sau un părinte, sau chiar un copil care își pierde un părinte. Și un părinte care își pierde copilul, oricum ar fi, sau cineva foarte drag. Dacă acea durere s-ar păstra în mintea noastră fără să fie uitată, ce-ar mai fi viața? Ei, la Dumnezeu așa este. Durerea Lui, durerea dragostei Lui pentru lume, pentru care a venit, nu se șterge, nu se estompează și nu se alină. El o trăiește ca și cum se petrece în permanență aici și acum. Deci suferința Lui Hristos nu este un fapt istoric. Este o constantă a veșniciei Lui. Și în sfârșit, cred că ne mai învață Evanghelia de astăzi să avem încredere în Dumnezeu. Spuneam de asigurare. Ori încrederea în Dumnezeu, să știți, nu se verifică atunci când o ducem bine și când totul este frumos. Încrederea în Dumnezeu se verifică atunci când ne este greu, când avem perioade dificile sau imposibile. Atunci când nu știm bine ce avem de făcut. Nu atunci când știm exact ce avem de făcut. Iosif nu știa ce să facă. Dar a avut încredere că ceea ce îi spune Dumnezeu este bine. Deși mintea lui poate îi spunea chiar în Egipt, ar putea să fie în altă parte. E și departe, este și un pământ cu tristă amintire, de tristă amintire. Așadar, vedem că încrederea lor a fost răsplătită de Dumnezeu. Deci să nu ne fie rușine să spunem că nu știm ce să facem. De multe ori vrem să părem că suntem a toate știutori, dar nu cred că este un lucru umilitor să spui, să recunoști că nu știm ce să facem. Atunci când nu știm ce să facem, bine este să ne punem încrederea în adevărații prieteni și în adevăratul prieten care este Dumnezeu. Deci am început acest cuvânt cu gândul la călătorie. O călătorie pe care o face pruncul Iisus de nevoie, protejat și apărat și călăuzit fiind de om. Călătoria aceasta, de fapt, noi am început-o când am venit în lume. Nu este doar o călătorie istorică. Este călătoria vieții noastre. Noi suntem în pelerinaj, să știți. Suntem cu un Hristos lângă noi. Unii îl percep copil, alții îl percep ca pe cel răstignit, alții ca pe cel înviat. Dar cel mai important este că noi suntem pe cale cu Hristos. El are nevoie de noi și noi avem nevoie de El. Deci cred că datoria noastră, dacă El are nevoie de noi, este să-L protejăm, să-L apărăm, să-I apărăm numele și mai ales să ne facem scut împotriva urii care adeseori întunecă mintea unora și pot să fie să îl demonizeze, dacă vreți, din nou, tocmai chiar și pe Fiul lui Dumnezeu. Deci atunci când Hristos tace, El de fapt nu înseamnă că nu mai are nevoie de noi. Atunci când avem sentimentul că El nu mai este cu noi, El de fapt, spunea un părinte, atunci ne ia în brațe. Și asta îi aduce și lui bucurie, că spune că toți suntem copiii lui Dumnezeu și asta trebuie să ne aducă și nouă siguranță. Dumnezeu să ne ajute și să vă binecuvânteze pe toți.